Totalni film Milana Pavića. Davor Konjikušić. Na stolu u dnevnoj sobi prizemnog stana Pavićevih na zagrebačkom Marulićevom trgu dočekala me već napravljena cedevita. Slavka Pavić bila je sretna što sam tog ljetnog dana došao u posjet, ali ostala ustrajna pri odluci da se razgovor koji vodimo neće moći objaviti. Priznajem, ostao sam razočaran i pomalo zatečen, ali sam prihvatio njenu odluku, jer kakve ima čovjek koristi od moljenja i uvjeravanja sugovornika za novinski razgovor. Poštivao sam i odluku da me primi u svom stanu, koji je godinama dijelila s Milanom Pavićem, istaknutim fotografom. Iako rođena u Bosanskom Jajcu, djetinstvo je baš kao i Milan provela u Daruvaru. Jedna vožnja vlakom iz Zagreba za Daruvar spojila ih je davne 1948. godine, kao što će nas i ova priča odvesti u Daruvar i spojiti s Milanom Pavićem. U Daruvaru sam bio samo jedanput, noću, u jednoj birti blizu glavnog trga i to je vjerojatno razlog zašto pri pomisli na Daruvar uvijek zamišljam mrak, duboku noć i velike njemačke dugačke kuće u kojima se zimi uz toplu kaljavu peć, jedu čvarci i pije rakija. Kada sam istražujući za knjigu Crveno svjetlo, Jugoslavenska partizanska fotografija i društveni pokret 1941. do 1945. otkrivao nevjerojatnu biografiju Milana Pavića, kakve se ne bi postidio niti jedan od najvećih dokumentarnih fotografa Friedman Endre Ernu, odnosno Robert Kappa, zamišljao sam da je upravo u jednoj od tih kuća Pavić s drugovima provodio svoju ilegalnu djelatnost. U današnjim službenim biografijama Milana Pavića nećete pronaći podatke o tome što je radio za vrijeme Drugog svjetskog rata, osim da je 1942. godine nekoliko puta uhićen. 4 godine njegovog života obrisane su i skrivene, nikada slavljene i rijetko spominjene. Iako je riječ o istinitoj priči koja bi mogla postati uspješan filmski scenarij prepun obrata, ona se rijetko priča, sve dok je možda netko od redatelja ne prepozna i ne ekranizira. Pavić je rođen 1914. godine u Donjem Daruvaru u siromašnoj nadničarskoj obitelji u poziciji koja nije obećavala pretjeranu mogućnost školovanja za malog Milana, kojeg majka upravo iz financijskih razloga ne upisuje u nižu gimnaziju, nego on postaje trgovački šegrt u tekstilnoj trgovini. Kontakt s ljudima u to vrijeme znači učenje nekoliko jezika svojstvenih prostorima panonske razine, gdje se osim hrvatskog govorio češki, njemački i mađarski. Milanovu trgovačku karijeru zaustavila je bolest 1928. godine, ali se 1930. godine nakratko privremeno zapošljava kao pisar u Daruvarskoj općini, te nakon nekog vremena od tadašnjeg općinskog čelnika Franje Štambuka dobiva svoje prvo potpuno zaposlenje u gradskoj upravi, pa napokon paralelno upisuje nižu gimnaziju. Slobodno vrijeme provodi u nekadašnjoj Goldbergovoj knjižari. Usprkos zaposlenju, Pavić i dalje jedva zatvara svoju financijsku konstrukciju. Slučaj je htio da 1934. godine Daruvar posjeti novinar zagrebačkih novosti, poznati virovitičanin Franjo Martin Fujs, koji je biciklom putovao kroz Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i radio popularne reportaže. Upoznaju se ispred nekadašnjeg Bade hotela, odnosno na mjestu današnjeg kina, a Pavić mu se nudi kao lokalni vodič. Samo godinu dana kasnije, Pavić postaje dopisnik novosti iz Daruvara i šire okolice. Sklonost prema pisanoj riječi nekako je kod Pavića išla paralelno sa sklonošću prema fotografiji, koja je za jednog siromašnog mladića bila naprosto skupi i nedostižan hobi. U to vrijeme, u siromašnoj kraljevini Jugoslaviji, novac za revije i skupu fotografsku opremu imala je tek bogata elita. Zavirivao je navodno Pavić kod tadašnjih daruvarskih fotografa, koji su dobro poslovali s obzirom na to da je bila riječ o bogatom gradu koji je imao toplice i lječilište, što je uvijek privlačilo fotografske poduzetnike i obrtnike. U to vrijeme, jedan od najpoznatijih daruvarskih fotografa bio je poznati slikar, ženskar i kartaš Viktor Kluge, koji je svoje atelje imao u Julijevom parku na mjestu današnje praonice Rublja, kod kojeg je i Pavić često svraćao. Međutim, za njegovu fotografsku karijeru bit će presudna 1935. godina, kada je uspio za beogradski časopis Panorama pronaći 25 pretplatnika na 3 mjeseca po cijeni od 12,5 jugoslavenskih dinara i tako osvojiti fotoaparat Zeiss Iconbox Tenga s 3 filma. Pavić je postao kompletna osoba, jer je sada uz tekstove napokon mogao slati i fotografije. 3 godine kasnije o Paviću piše i Miroslav Krleža, koji svoj tekst Anno Domini iz 1939. godine u časopisu Pečat, koji Krleža osniva s Markom Ristićem, započinje s fotografijom Milana Pavića i pričom o njegovoj ukradenoj fotografiji. Naime, u magazinu Minicam Photography, koji je promovirao prije svega fotoaparate brenda Minicam, objavljena je Pavićeva fotografija križeva s daruvarske kalvarije, a koju je kao svoju potpisala stanovita gospođica Hibs i uklopila je u uskršnju reportažu iz Brazila. Pavić je putem Ministarstva vanjskih poslova zatražio $1000 odštete, na što mu je dotična gospođica kao reparaciju ponudila tek uvredljivih $5. Mediji su naširoko prenijeli ovu vijest. Pavić je odbio njenu ponudu, ali nikada nije uspio dovršiti svoju tužbu do kraja, jer uskoro započinje Drugi svjetski rat, koji je ujedno i najuzbudljiviji dio ove priče. Nema podataka da je Milan Pavić ikada bio simpatizer komunističke partije, ali već od samog početka rata 1941. godine uključuje se u pokret otpora, gdje je zadužen za prebacivanje ljudi u partizanske jedinice. Kao čovjek s iskustvom pisara radi na izradi lažnih isprava. Veoma brzo njegova grupa je otkrivena i s grupom drugova završava u zatvoru. Do danas ostaje nejasno kako se Pavić uspio izvući iz ustaških ruku, te kako nakon hapšenja uspjeva početi od kolovoza 1942. do 8. svibnja 1945. raditi u srcu zla, ustaškom ravnateljstvu za promidžbu, odnosno pri svjetlopisnoj službi NDH. Pavić je sve vrijeme rata zapravo partizanski obavještajac koji prikuplja tajne podatke, nabavlja fotografsku opremu koja je bila pod strogom vojnom kontrolom, kao i prijeko potrebne lijekove. Informacije s najviših ustaških instanci prikupljao je, fotografirao tajno, zatim zapisivao u šiframa i potom izvještaje zapisivao u svom stanu u Buconjićevoj ulici 6/1 kao da izvještava s oslobođenog teritorija, a ne iz samog srca okupiranog Zagreba. Napisane izvještaje potom je nosio izvjesnom inženjeru Mahačeku u Istarskoj 17, koji bi ih dalje prenosio radiotelegrafistici Ljerki Dulčić, koja je živjela blizu remize. O svim ovim događajima Pavić piše u svom autobiografskom tekstu "Kamera je zabilježila posljednje događaje u Zagrebu", koji je objavljen u zborniku sjećanja Zagreb 1941. do 1945. 1984. godine. Tu saznajemo da je u jednom trenutku s većom grupom antifašista pokušao napustiti Zagreb i pridružiti se Zavnohu, ali je plan provaljen i akcija je zaustavljena. Tako Pavić ostaje u Zagrebu i pred skori poraz ustaške NDH odlazi na jedan od najopasnijih fotografskih zadataka u svome životu. Reportažno snimanje putovanja ustaške garde u Jasenovac i Novsku. Tada od partizanskog pokreta dobiva jedan od najopasnijih zadataka. Naredbu da snimi fotografije koncentracijskog logora. Snimanje logora strogo je zabranjeno, a isto Paviću ponavlja i Maks Luburić, koji tog dana, povodom godišnjice Ustaške nadzorne službe, dijeli odlikovanja svojim zamjenicima, pukovnicima Pavloviću i Đalu i drugim visokoragiranim ustašama. Pavić to koristi za portretiranje svih njih s idejom da portrete pošalje partizanima. Dobiva dozvolu i da snimi panoramu logora s kontrolnog tornja na ulazu u logor. S visine od 18 metara snima tri snimka negativa 6 x 6 cm i od toga kasnije izrađuje panoramu cijelog logora. Snimke, osim Ustaške svjetlopisne službe, završavaju i kod partizana zahvaljujući Dušku Doderi, koji je u Zagrebu radio kao partizanska veza. Fotografije više nikada nisu pronađene, niti objavljene, iako bi danas imale veliku povijesnu i činjeničnu vrijednost. Ne postoje ni fotografije Pavelićevog dopisa britanskim snagama u kojima traži milost i spas netom prije poraza, koje je upravo tajno snimio Pavić. 8 dana prije oslobođenja Zagreba, Milan Pavić dobiva zadatak da uspostavi kontakt s Tošom Dapcom sa zahtjevom da svoj atelje i laboratorij u Ilici 71 stavi na korištenje za fotografsku službu nakon oslobođenja. Za razliku od Dapca, čiji je pogled prema partizanskim trupama rezerviran, Pavić snima monumentalne fotografije ulaska partizanskih jedinica u Zagreb i već od 9. svibnja 1945. do rujna 1948. godine biva zaposlen kao fotograf u odjeljenju za štampu pri predsjedništvu Vlade Narodne Republike Hrvatske. Paralelno do 1958. godine radi u AG Foto, odnosno Agenciji za fotodokumentaciju. U trenutku nastanka ovog teksta u Zagrebačkoj galeriji Forum otvorena je Pavićeva retrospektivna izložba Uredi, kavane, ateljeji, na kojoj su prikazani sjajni portreti Miroslava Krleže, Tina Ujevića, Ive Pogorelića, Vladimira Nazora, Toše Dapca, Ivana Generalića i mnogih drugih. Pogađate, bez jedne riječi o ilegalnom antifašističkom radu ovog velikog fotografa i najuzbudljivijem dijelu njegovog života. Za života Milan Pavić je posljednju izložbu imao upravo u rodnom Daruvaru, netom prije njegove iznenadne smrti 1986. godine. U Daruvaru još nema ulice s njegovim imenom. Tekst čitala Lidija Premec.